депутата сейчас пропунери, консидерим, ке се пропунери резонабилно, дак на часа декларат вор фи респектати кетива приведе. Ен приму рин, ке тот сентим пентру интегритатя цери, ен ал дойля рин, ке процесул треба са фи ен конформитати ку кадру легал екзистент, так вор фи aceste lucruri petrecute într-un mod public, deci cu discuții la televiziuni, la radio, cu participarea tuturor fracțiunilor parlamentare, cu participarea societății civile. Acestea sunt câteva condiții sau câteva probleme care considerăm că ar trebui să apară în declarația respectivă.
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat pentru Europa Liberă că este pentru semnarea unui document comun, exprimându-și totodată rezervele față de posibilitatea elaborării unui text care să fie acceptat atât de Partidul Comuniștilor cât și de creștini democrați.
Noi nu suntem împotriva că semnăm un document comun, pur și simplu trebuie să fie niște principii generale care urma să le urmăm, dacă să vorbim așa. În cazul de față, după discuțiile care au fost zilele acestea, s-a văzut foarte clar că opiniile noastre și cu Partidul Popular Creștin Democrat se deosebesc. Și de fapt nu sunt prea clare nici opiniile Alianței Moldova Noastră. Și în acest punct de vedere îmi pare că cam complicată posibilitatea aceasta de a semna un document comun. Avem deosebire în viziuni. Deci acest document propus de Federația Rusă, deci are mai multe lacune. Dacă opoziția de dreapta îl critică vehement și nu îl acceptă nici într-un fel, atunci noi spunem că deși el are lacune foarte serioase și într-adevăr, deci poate nu este cel document ideal, n-aș putea spune că e un pas înainte, dar este o bază pentru tratative. Și din acest punct de vedere vreau să spun că este foarte greu de asemna un document alături cu Partidul Popular Creștin Democrat.
Victor Stepaniuc a mai spus că va purta discuții cu liderul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, în vederea semnării de către cele două fracțiuni parlamentare a unui document care să sprijine, în principiu, memorandumul rusesc de reglementare a conflictului transnistrean. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În România, la Sinagoga Mare din București, a avut loc o ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor în Transnistria în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost înălțate rugăciuni în memoria jertfelor din acea perioadă. Atât marele rabin Menachem HaKohen, în predica sa, cât și ceilalți vorbitori în alocuțiunile lor, au îndemnat la pace și dragoste între popoare, la neuitarea celor ani groaznici. Printre participanții la eveniment, redactorul nostru, Ala Stâncaru-Luncă, a remarcat prezența ambasadorului statului Israel la București, excelența sa, Rodica Radian Gordon, a consilierului prezidențial Opaschi, a preasfințitului episcop Vincențiu Ploieșteanu, vicar patriarhal. În sală s-au aflat și supraviețuitori din Transnistria, deputați și senatori, reprezentanți ai corpului diplomatic la București. Manifestarea a fost organizată de Federația Comunităților Evreiești din România și Comunitatea Evreilor din București. Corespondenta noastră în capitala României, Ara Șeptilici, a realizat un interviu pe această temă cu Andrei Oișteanu, antropolog și autor al mai multor cărți despre acea perioadă.
Domnule Andrei Oișteanu, în timpul celui de-al doilea război mondial, mai precis între 1941-1943, zeci de mii de evrei au fost deportați din România în Transnistria. Să ne aducem aminte cum s-a ajuns în această situație, care era contextul istoric.
România a intrat în război împotriva Uniunii Sovietice, implicit împotriva Statelor Unite și a Marii Britanii și a trecut dincolo de Nistru, ceea ce partea democrată a aspectului politic, Iuliu Maniu și ceilalți au considerat a fi o greșeală din partea lui Antonescu. În acest context, din 1938 au început să apară legislație anti-evreiască. S-a repus în discuție cetățenia celor 800.000 de evrei care locuiau în România Mare. Situația evreilor din România a fost diferită în funcție de regiunea din România. Al treilea tip de destin a evreilor din România a fost al celor din Basarabia și Bucovina. Aceștia au avut parte de un destin deosebit. Antonescu și, sigur, clica lui au decis ca anume acești evrei să fie deportați dincolo de Nistru, în zona dintre Nistru și Bug, denumită Transnistria, și aici evreii au murit în afară de cei împușcați pe drum sau în gropi comune, au murit de foamete, de extenuare de boli și cifra se ridică la circa 200.000. Mai este de asemenea depus în responsabilitatea autorităților române din acea epocă, repet, nu este responsabilitatea poporului român, deci tot ei au făcut un pogrom la Odessa cu circa 20.000 de morți.
Cam câți evrei au supraviețuit, domnule Oișteanu, din Transnistria și câți dintre ei s-au reîntors în România?
Se pare că s-au întors 100.000. Cu totul, după război, mai erau cam, să zicem, jumătate din evreii care erau în România Mare. Nu uităm însă că 100.000 intră în responsabilitatea autorităților maghiare, totuși. Dacă din 760.000 au mai rămas după război cam 400.000 și imensa majoritate a emigrat în mai multe valuri în Israel. Deci putem spune că fascismul românesc prin deportare și exterminare și comunismul românesc prin înfometare și deposedare și naționalizare au lichidat comunitatea evreilor din România, care astăzi mai numără 6-7 mii de suflete, dintre care 2-3 mii de vârsta a treia.
Care erau condițiile de deportare în Transnistria?
Asta este o bună întrebare, pentru că ele au fost deosebite de ceea ce s-a întâmplat în lagărele germane. Nemții erau la rândul lor cumva supărați pe barbaria, între ghilimele, a românilor, pentru că se ocupau de problema evrească neorganizat și nesistematizat. Nu aveau organizarea și sistematizarea germană și, sigur, rămâneau cadavre pe drumuri, nu erau incinerate, dădeau loc la maladii și epidemii și așa mai departe, și nemților nu le plăcea asta, ei lucrau curat, tot între ghilimele. Cert este că evreii au fost trecuți peste Nistru, foarte mulți s-au înecat în râu și apoi abandonați în tot soiul de construcții improvizate, în tot soiul de lagăre și ghetouri improvizate în satele sărace ucrainene din zonă. Evreii și-au cheltuit banii cumpărând cu bani uriași, pentru că a început o speculă nemaipomenită pentru o sticlă de apă, pentru o bucată de măbăligă și așa mai departe, până când au rămas lefteri și apoi a început boala, foamea și epuizarea și frigul să-și arate colții și să împuțineze numărul evreilor de acolo. În iarna 42-43, după pierderea bătăliei de la Stalingrad, după întoarcerea frontului, după anumite amenințări explicite ale Statelor Unite și ale Angliei, Antonescu și-a dat seama că evreimea poate reprezenta un capital politic și că nu e bine să meargă până la exterminarea totală, pentru că va trebui să plătească în caz că Germania și aliații săi vor pierde războiul, și a ușurat în această politică, chiar dacă există date care arată că era pregătit să cedeze cerințelor germane și să înceapă să deporteze pe evrei din vechiul regat înspre lagărele de exterminare germane. Acest lucru nu s-a mai întâmplat și, slavă Domnului, procentul de supraviețuire a evreilor din România a rămas la circa 50%.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiunea moderată de Radu Benea. Turul 2 al alegerilor în adunarea populară de la Comrat, problema fondurilor Guvernului României pentru Republica Moldova, iată două din titlurile următoare ale Orei Moldovei. La jumătatea emisiunii vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, Căsița Poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet www.europalibera.org. La Istanbul au avut loc două noi atacuri teroriste soldate cu cel puțin 26 de morți și peste 450 de răniți. Atacuri care și-au pus amprenta și asupra vizitei în Marea Britanie a președintelui Statelor Unite George Bush.
Istanbulul, inima comercială a Turciei, a fost din nou scena unor atacuri teroriste. Dacă sâmbătă ținta a fost comunitatea evrească, fiind atacate două sinagogi, de data aceasta, sunt de acord majoritatea observatorilor, ținta a fost indirect Marea Britanie și Statele Unite. Două explozii extrem de puternice au lovit consulatul britanic și sediul din Turcia al băncii internaționale ESBC, bancă cu sediu la Londra. Cel puțin 25 de persoane au fost ucise și peste 450 rănite până în acest moment. Printre victime se numără și consulul general al Marii Britanii, Roger Short, fost ambasador în Bulgaria. Alți câțiva funcționari ai consulatului sunt încă dați dispăruți. Până acum, responsabilitatea pentru atacurile de astăzi a fost asumată de rețeaua teroristă Al-Qaeda și de organizație extremistă din Turcia. Atacurile teroriste de astăzi de la Istanbul au dominat discuțiile dintre președintele Statelor Unite George Bush, aflat la Londra, și gazda sa, premierul britanic Tony Blair. Edgar Șelaru, colegul meu, a urmărit aceste discuții și vă dă câteva informații despre conferința de presă a celor doi de la Londra.
La conferința de presă comună cu președintele Bush, premierul Tony Blair a făcut o legătură între atentatele de la Istanbul, războiul din Irak și lupta mai largă împotriva tuturor formelor de fanatism și extremism.
What this latest terrorist outrage shows us is that this is a war.
Ceea ce demonstrează această ultimă nelegiuire teroristă la Istanbul este că avem de-a face cu un război, cu principalul câmp de bătălie în Irak, și trebuie să învingem pe acești teroriști, foștii oameni ai lui Saddam în Irak, și trebuie să facem acest lucru, fiindcă reprezintă o parte esențială în lupta contra fanatismului și extremismului, care ucide oameni nevinovați astăzi peste tot în lume, a spus premierul britanic. Bush a spus la aceeași conferință de presă că Statele Unite și Marea Britanie acționează împreună pentru a înfrânge terorismul prin răspândirea democrației.
Our shared work of democracy in Afghanistan and Iraq is essential to the defeat.
Efortul nostru comun pentru a aduce democrația în Afganistan și Irak este esențial pentru înfrângerea terorismului global. Răspândirea libertății și speranța pe care o aduce este calea cea mai sigură pe termen lung pentru combaterea disperării, mâniei și resentimentelor care alimentează terorismul, a spus președintele american. Întâlnirea Bush-Blair, care a precedat conferința de presă, a avut pe agenda o serie largă de chestiuni, pe lângă atentatele de la Istanbul și problema Irakului, conflictul israelo-palestinian, presupusul program nuclear militar al Iranului și chestiunea controversatelor tarife la oțel impuse de Statele Unite. Bush a sosit marți la Londra pentru o vizită de stat de 3 zile, prima vizită de stat în Marea Britanie a unui președinte american din ultimii 80 de ani.
Au relatat de la Praga Ileana Giurchescu și Edgar Șelaru. Revenind în România, Parlamentul de la București a luat astăzi în dezbatere proiectul bugetului de stat pe anul viitor, care prevede și în acest an fonduri pentru relațiile cu Republica Moldova în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari. Mai multe pe această temă într-un interviu realizat de corespondentul nostru, Dan Răspopa, cu deputatul liberal Eugen Nicolaescu, membru în Comisia de Buget Finanțe, care explică cum s-a întâmplat că, deși fondul pe lângă Guvernul României pentru Republica Moldova a dispărut, fiind asimilat de cel pentru românii de pretutindeni, el continuă să existe în continuare într-un capitol din legea bugetului.
Domnule deputat, se desființează sau nu se desființează fondul pentru relațiile cu Republica Moldova?
La cum a vedere, se desființează. Dar dacă luăm toată legislația care este acum în vigoare în România, acest fond se duce în fondul pentru românii de pretutindeni. Deci nu mai este un fond explicitat, cum a fost până acum. De ce? Cu mai mult vreme în urmă, la Strasbourg, când și în general la Uniunea Europeană, când s-a discutat despre statutul maghiarilor din afara granițelor, s-a convenit ca și acea lege să fie refăcută și fondurile toate să se ducă pentru maghiarii de pretutindeni și numai din țările limitrofe Ungariei. Sigur că pe același principiu, toate țările care au asemenea probleme trebuie să-și adapteze legislația în acest sens. Cum România avea un act normativ care prevedea expres fondul pentru Moldova, fiind parte la acea discuție și înțelegând că trebuie să-și adapteze legislația, a pus în consecință. A modificat legislația și fondul explicit pentru
Moldova a fost inclus în fondurile pentru toți românii de pretutindeni. Dar, sigur, în cadrul bugetului respectiv sunt programe, sunt proiecte, sunt acțiuni care fiecare va fi finanțat atunci când are într-adevăr partea concretă. De exemplu, se va spune, e nevoie în continuare să subvenționăm cu o sumă de retransmisia televiziunii române pe teritoriul Republicii Moldova, atunci automat din acel fond se scoate suma respectivă și se finanțează. E nevoie să finanțăm niște publicații românești din Republica Moldova? Da. Care sunt acelea? Una, două, trei, patru, care sunt banii ăștia? Automat pe bugetul Secretariatului pentru Românii de Pretutindeni se prevede expres acea sumă și ea finanțează acțiunea. Deci cred că din punctul meu de vedere este un pas înainte în relațiile noastre internaționale. Sigur, din păcate este o chestie sensibilă, este sentimentală, dar dacă oamenii se înțeleg despre ce se roade, că nu mai este o problemă.
Punctul de vedere de astăzi al istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru pornește de la recenta declarație a liderilor celor trei grupuri parlamentare privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Câțiva ani în urmă, în timpul guvernării Alianței pentru Democrație și Reforme, la Chișinău se producea un eveniment în premieră pentru viața politică locală, semnarea declarației privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană de către liderii a 23 de formațiuni politice, printre care însă nu se număra și actualul partid de guvernământ, cel al comuniștilor. Aceleași partide au elaborat ulterior cu concursul Ministerului Afacerilor Externe un proiect al strategiei privind asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin care încercau să imprime, mai mult într-un plan teoretic, claritate, continuitate și finalitate dezvoltării relațiilor cu comunitatea europeană. Ori, după cum se cunoaște, relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, definite prin acordul de parteneriat și cooperare, semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998, nu conțin o finalitate clară, insistându-se asupra aprofundării cooperării și nu asupra integrării progresive a Chișinăului în Uniunea Europeană. Este de remarcat că acel proiect al strategiei de asociere la Uniunea Europeană pleca de la premisa că Republica Moldova este prin vocația sa determinată de poziția geografică, de istoria, tradițiile și cultura sa, un stat sud-est european care dorește să beneficieze de același tratament al Uniunii Europene de care beneficiază celelalte țări din sud-estul continentului. Strategia stabilea drept obiectiv final aderarea la Uniunea Europeană, iar drept obiective majore pe termen scurt și mediu, accederea Republicii Moldova ca membru plin în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și pregătirea condițiilor necesare pentru asocierea la Uniunea Europeană. Chiar dacă nu i s-a dat un curs oficial de către guvernarea de atunci, acest prim document al societății politice, care pleda aproape univoc pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, a avut incontestabil o influență pozitivă asupra evoluțiilor de la Chișinău, inițiind o discuție mai amplă asupra destinului Republicii Moldova. Această dezbatere publică, dar înainte de toate, extinderea treptată a Uniunii Europene până la frontierele de vest ale Republicii Moldova, a avut drept efect elaborarea sub egida actualei guvernări a unui document oficial privind integrarea europeană și apariția săptămâna trecută a unei declarații comune în favoarea integrării europene, semnată de liderii grupurilor parlamentare al Partidului Comuniștilor, Partidului Popular Creștin Democrat și al Alianței Moldova Noastră. Ce elemente noi în raport cu primul document al celor 23 de partide politice aduce această declarație a celor trei formațiuni cu reprezentare parlamentară? În primul rând, recenta declarație poartă semnăturile opoziției democratice și a Partidului de Guvernământ al Comuniștilor, lipsă sub vechiul document de acum câțiva ani, ceea ce indică asupra unei modificări de poziție în sânul acestei formațiuni și în egală măsură asupra cristalizării unui început de consens național în ceea ce privește atașamentul la valorile democratice europene și opțiunea magistrală pentru integrarea europeană. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană constituie pentru cele trei forțe politice semnatare și într-un sens mai larg pentru societatea în ansamblu un obiectiv strategic fundamental care se dorește a fi realizat prin filiera sud-est europeană și prin includerea Republicii Moldova în procesul de stabilizare și asociere. Numai puțin important este că semnatarii declarației se arată convinși de faptul că toate acțiunile orientate spre integrarea europeană vor facilita unificarea țării, dezvoltarea economică durabilă și transformarea graduală a Republicii Moldova într-un stat european modern. Cele trei grupuri parlamentare realizează că obiectivul integrării europene este unul extrem de dificil, care necesită o mobilizare fără rezerve a autorităților și a cetățeanului simplu și o disponibilitate totală de asumare și implementare a tuturor standardelor europene. Pledoaria comună a celor trei formațiuni cu reprezentare parlamentară este un semnal pozitiv care subliniază existența fără precedent a unei voințe politice în favoarea ideii de integrare europeană. Să nu uităm însă că în Republica Moldova există zone tabu pentru ideea integrării europene, ca cea aflată sub controlul autorităților separatiste de la Tiraspol, precum și că pentru a fi credibile, angajamentele verbale ale celor aflați la guvernare înainte de toate trebuie să-și găsească o confirmare convingătoare în viața cotidiană.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobă.
Europa Liberă, Igor Bosa.
Chișinău, Iurie Gotișan.
George Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Cum vor decurge cel de-al doilea tur al scrutinului și alegerile repetate în adunarea populară din autonomie găgăuză, aflați de la corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
La 30 noiembrie, în 18 circumscripții electorale din autonomia găgăuză, se va desfășura turul 2 al alegerilor locale la funcția de deputat în legislativul găgăuz, iar în 3 circumscripții electorale, dintre care 2 în orașul Cedrlunga și una în comuna Dezghinja, se va desfășura votarea repetată. În legislativul găgăuz deja au fost aleși 14 candidați care vor deține mandatul de deputat, deoarece în primul tur al scrutinului au acumulat mai mult de jumătate din voturile valabile ale alegătorilor. Să menționăm că din cei 14 candidați, 8 sunt de la Partidul Comuniștilor și 6 independenți. Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Ivan Petrov, a declarat în cadrul ședinței de astăzi că potrivit articolului 70 a legii locale despre alegeri, turul 2 se desfășoară în termen de 2 săptămâni și la acest scrutin vor candida 36 de persoane la funcția de deputat în legislativul găgăuz. Notăm că din cei 36 de concurenți electorali, 16 sunt independenți, 14 de la Partidul Comuniștilor, 3 de la Blocul Electoral Moldova Noastră și câte unul de la Partidul Socialist, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor. Petrov a menționat că votarea repetată în cele 3 circumscripții electorale se va desfășura în baza acelorași liste electorale pentru aceleași candidaturi. Să menționăm că potrivit regulamentului autonomiei găgăuze, în legislativul găgăuz vor fi aleși 35 de deputați prin vot universal, egal, direct și liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. Președintele Comisiei Electorale Centrale a spus că și pentru turul 2 al scrutinului, buletinile de vot vor fi pregătite la aceeași tipografie private a lui Ivan Lewandowski. El a declarat că buletinile de vot se tipăresc cel târziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători. Pe de altă parte, membrul Comisiei Electorale Centrale cu vot consultativ de la Partidul Socialiștilor, Petru Zlatov, s-a pronunțat din nou categoric asupra pregătirii buletinilor de vot la această tipografie. Potrivit lui, această tipografie este dirijată de autoritățile locale și va fi nevoit să se adreseze din nou conform legii despre alegeri în instanțele de judecate, fiindcă, în opinia lui, buletinele de vot trebuie să fie tipărite numai la o tipografie de stat. Să mai adăugăm în final că din bugetul local vor fi alocate la 200.000 de lei pentru desfășurarea turului 2 al scrutinului în autonomia găgăuse. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În relatarea următoare este tot vorba despre alegeri. Formațiunea pentru o nouă Georgie a președintelui georgian Edvard Șevardnadze a ieșit pe primul loc în alegerile parlamentare din 2 noiembrie. Arată rezultatele definitive ale scrutinului anunțate astăzi de Comisia Electorală de la Tbilisi. Anunțul a fost făcut în ultima zi a termenului regulamentar, după ce timp de aproape 3 săptămâni pe străzile din Tbilisi au avut loc ample demonstrații împotriva și în susținerea actualului președinte Edvard Șevardnadze, așa cum puteți afla aflat de la Alexandru Eftode.
Cifrele anunțate azi de Comisia Electorală Centrală de la Tbilisi arată că formațiunea pro-prezidențială pentru o nouă Georgie a acumulat 21,3% din voturi, mai mult decât oricare alt partid, dar mai puțin decât au obținut în comun principalii rivali politici. Mișcarea națională condusă de Mihail Saakashvili și coaliția speakerului Nino Burjanadze au acumulat în total 26,8% din opțiunile electoratului. Aceste două formațiuni au organizat demonstrații de masă în Tbilisi timp de aproape 3 săptămâni și au cerut demisia președintelui Shevardnadze, acuzat de falsificarea alegerilor. Președinta Comisiei Electorale Centrale a admis azi la o conferință de presă că au existat anumite fraude. Ea a respins însă acuzațiile privind falsificarea premeditată a scrutinului. Să nu ne autoamăgim, aceste alegeri n-au fost o experiență îngrozitoare. Nu sunt de acord cu acei care spun că nu am fi făcut totul așa cum trebuie. Am acționat cum nu se putea mai bine, pornind de la posibilitățile pe care le-am avut, a spus președinta Comisiei. Criza politică din Georgia, numită de unii analiști drept cea mai serioasă cu care s-a confruntat președintele Eduard Shevardnadze în ultimii 11 ani, încă nu s-a încheiat. Mișcarea națională din opoziție pregătește în provincie un marș pașnic spre Tbilisi pentru a cere din nou demisia lui Shevardnadze, fără a fi anunțată data pornirii spre capitală. Însă o altă formațiune politică importantă clasată pe locul 2 în alegeri, anume cea a liderului din Republica Autonomă Ajar, Aslan Abashidze, organizează în Tbilisi demonstrații în susținerea șefului statului. Vom adăuga că zilele trecute s-au împlinit 8 ani de la prima alegere a lui Eduard Shevardnadze în funcția de președinte al Georgiei independente în 1995. În total, el se află la conducerea Georgiei al 24-lea an. Dacă luăm în calcul perioada de 13 ani în care a fost prim secretar al Partidului Comunist Georgian pe vremea Uniunii Sovietice. Potrivit Constituției Georgiei, Shevardnadze nu va mai putea candida pentru un nou mandat de președinte la alegerile din 2005.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Un interviu cu președintele comunității rușilor din Moldova, Ludmila Lașcionova, inserează ziarul Vremea. După ce a examinat proiectul Rusiei de soluționare a problemei transnistrene, Consiliul Comunității Rușilor din Moldova a tras concluzia că acesta este unica posibilitate de a găsi un compromis, de a înlătura divergențele, spune Ludmila Lașcionova. Suntem, citez, bucuroși și mândri că Marea Rusie depune eforturi titanice pentru a soluționa împreună cu alte state problema transnistreană. Susținem consecventă politica lui Vladimir Voronin, inițiatorul federalizării și prin urmare a reîntregirii statului moldovenesc, citat încheiat. În flux, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu scrie că planul rusesc de reglementare a conflictului transnistrian impune un mecanism de stat nefuncțional care ucide viitoarea federație încă înainte ca aceasta să se fi născut. Se pune la cale, după toate probabilitățile, legitimarea internațională a Transnistriei și Găgăuziei sub acoperișul unui stat federativ mimat pentru ca ulterior teritoriile respective să se poată separa legal de Republica Moldova, consideră Bogatu. În aceste împrejurări, citesc, de debănuit poziția lui Voronin. Comuniștii sprijină planul rusesc, deși el nu reîntregește Moldova. Din contra, legalizează separarea Tiraspolului și Comratului. În cazul punerii în aplicare a memorandumului, Voronin nu va avea nicio putere în Transnistria, așa cum nu are nici acum. Se creează impresia că Voronin a intrat în cârbeșie cu Putin pentru a legitima Transnistria pe plan extern și a dărâma Republica Moldova ca stat independent, consideră ziaristul de la Flux. Ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel scrie că președintele Voronin pare a fi convins că proiectul Rusiei va fi acceptat de Tiraspol. De aceea el o face acum pe președintele tare. Voronin a spus să înceteze războiul telefonic și el pare să înceteze. Voronin a spus că unele prețuri la pâine să nu se majoreze și asta s-a și întâmplat. Voronin a propus amnistierea celor care au luptat în 92. Apoi Voronin s-a întâlnit cu mai mulți oameni politici, între care și foștii președinți ai Moldovei și liderii fracțiunilor din Parlament. Scopul acestor întâlniri era să se discute pe marginea proiectului rusesc. Doar că discuțiile s-au transformat într-un monolog al șefului statului, dacă îi se dăm crezare unuia dintre interlocutorii președintelui, scrie Chișinovski Obozrevatel. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie Ora Moldovei. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.